Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Беларусь трапила у лік п'яти найгорших ворогов свободи преси. У столичном парку Янки Купали офіційні профсоюзи отзначили День праці 1 мая. У Мянску отбився сход ініціативної групи по зміні виборчого законодавства, організований Дмитрием Вусом. Гэта і інше повідомлення на протягу наступної півгодини нашого ефіру. Беларусь трапіла ў лік п'яці найгоршых ворагаў свабоды прэсы. Пра гэта гаворыцца ў сёлетнім штогадовым дакладзе арганізацыі Freedom House. Паводле дакладу, у адной траціне краінаў свету сродкі масавай інфармацыі свабодныя і незалежныя. Больш падрабязна з дакладам Freedom House вас пазнаёміць Ян Максімюк.
У дакладзе «Свабода прэсы 2012. Глябальны агляд незалежнасці СМІ» адзначаецца, што з ліку 197 краінаў і тэрыторый, у яких вывучалася свабода выказванняў, 66 належаць да катэгорій свабодных, 72 – да катэгорій часткова свабодных і 59 – да катэгорій несвабодных. Беларусь у гэтым рэйтынгу традыцыйна фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабоды СМІ найгоршы. Яна класіфікаваная на 193 месцы з агульнага ліку 197 краінаў і тэрыторый. Горай са свабодай прэсы, чым у Беларусі, толькі ў Эрытрэі, Узбекістане, Туркменістане і Паўночнай Карэі. З постсавецкіх краінаў у склад свабодных патрапілі Эстонія, Літва і Латвія. У ліку часткова свабодных – Грузія, Малдова і Украіна. Арменія, Кіргістан, Таджыкістан, Азербайджан, Расія і Казахстан, як і раней згаданыя Беларусь, Узбекістан і Туркменістан, у ліку несвабодных. Крыстафер Уокер – намеснік дырэктара Freedom House у пытаннях стратэгіі і аналізу, каментуючы сітуацыю са СМІ ў Беларусі, сказаў нашаму радыё.
Калі больш за тры чвэрці ці нават 80% насельніцтва атрымлівае навіны інфармацыі з тэлевізіі, дык гэта сапраўды цяжкая праблема для альтэрнатыўных СМІ. Перш за ўсё для інтэрнэт-СМІ, каб стварыць альтэрнатыву для медыяльнай гегемоніі ў такой краіне, як Беларусь.
Пра незалежную прэсу ў Беларусі Крыстафер Уокер адзначыў.
Перад друкаванымі сродкамі масавай інфармацыі стаяць велізарныя выклікі, што тычыцца як магчымасцю друку для газет, адзіных незалежных СМІ ў краіне, так і спосабаў іх распаўсюджвання. У значнай ступені ўладам у Беларусі ўдалося маргіналізаваць друкаваныя сродкі масавай інфармацыі,
сказаў Крыстафер Уокер з Freedom House.
Пра апублікаваны сёння даклад міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House аб свабодзе прэсы ў свеце расказваў Ян Максімюк. Беларусь, як вы чулі, трапіла ў лік п'яці найгоршых ворагаў свабоды прэсы на планеце. Гэта Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, якая аптымальная тактыка апазіцыі адносна парламенцкіх выбараў. Партыя БНФ на соме 29 красавіка прыняла рашэнне вылучыць сваіх сябраў кандыдатамі ў дэпутаты. Ці магчыма адзінства апазіцыі па гэтаму пытанню? Што дае тактыка байкоту? Ці варта ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі да канца? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і сустрашыня Рады народных сходаў Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. У парку імя Янкі Купалы ў Менску афіцыйныя прафсаюзы і праўладная камуністычная партыя Беларусі адзначылі дзень працы 1 мая. Незалежным прафсаюзам і левым партыям правесці мітынгі і маёўкі Менгарвыканкам забараніў. З Менску перадае Іна Студзінская.
Афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі адрапартавалі, што на мітынг на невялікай лужайцы ў парку імя Янкі Купалы сабралася больш за 27 тысяч чалавек. Калёны арганізавана падыходзілі да парку Янкі Купалы з Кастрычніцкай плошчы і плошчы Перамогі, а потым людзі масава сыходзілі. Гэтыя галасы я запісала на выхадзе з парку Янкі Купалы, а паловіна першую, калі мітынг і свята толькі пачыналіся.
Народ, можна пытанне задаць? Вось здавалася б, толькі свята пачалося, а 12-е, гляжу, народ так масово сходить. У меня склалось уражение, что на участку вось от уваходу до метро там была демонстрация. Вось чому с балёниками, быцем бы с добрым настроем сходить. Обещали тут концерт зорок эстрады.
Ну, все еще будет.
А собираетесь вернуться?
Да.
Я гляжу, иди женщина у 20 стяжков, которые, ну, сдается, она не раздала. Народ просто, как на демонстрации у советский час, примушали? Як?
Нет, почему? Предлагали, люди соглашались.
Примуса не было?
Нет, спрашивали.
Только желающие.
А наливают там, я гляжу?
За свои деньги.
Очень большие. Мы постояли полтора часа.
Вы были на митинг?
Да.
А чего у вас здесь святкование, а вы не что уже сходите?
Мы пришли.
Мы идем праздновать другое место.
Новый азный гандель сдюляя куштами. Усё тут продается без гандлёвой надбавки. Вось коммунарка, павильон коммунарки. Усё таней на 15%. Навод наливают. Коньяк 76 тысяч пляшка, хотя у краме давно уже за 100. Горелочку наливают, пиво, шампанское, вино. Одинное, что вельми великие черги, и народ на этой горыче не стоит.
А на митингу старшиня ФПБ Леонид Козик расповел про социально ориентованную державу, про постоянное повышение заработков и пенсию. И ни слова про проблемы, якія хвалюють людей. Про рост цен и повышение тарифов, про инфляцию и кошты на житло. Зато и коммунисты узгадали евразвяз.
Выступаем против попыток введения Европейским Союзом экономических санкций в отношении хозяйствующих субъектов Республики Беларусь. И требуем снятия всяких ограничений сотрудничества Европейского Союза и Республики Беларусь.
Подтримал официальные профсоюзы и провладных коммунистов с представников замежных дипломатичных миссий только амбассадор Кубы. Не было и первых особ Украины. Коли у России президент Медведев и премьер Путин узначалили 100-тысячную колену працовных и навод попили пиво с электоратом, то керавник Беларуси Александр Лукашенко не наведал святочной урочистости, только дослал веншавання. Ну а демократичным силам святковать улады не дозволили. Старшиня Белорусской конфедерации демократичных профсоюзов Александр Ярошук расповел.
Мы планировали и замовляли акцию у Михашевича в поддержку незалежного профсоюза на границе. Мы замовляли митинг на городском стадионе. Колькость участников до 1000 человек. Нам отмовили. И левым партиям отмовили в проведении мероприятия в Минске. Мы можем сказать про то, что белорусские влады продемонстрировали абсолютную нездольность принимать решения, сочинение до таких святов, как 1 мая, и для представников левого блока политических партий и для представников незалежных профсоюзов.
Ну а у большинства белорусов 1 май черговый выходный. Покольки працовные дни этим разом не переносили, навод у вёску ды на летище народ на один день не поехал.
Про святкование 1 мая у Менску рассказывала Ина Студзинская. Вы слухаете Радио Свободы, и зараз наше опытание. Чем теперешнее святкование 1 мая отрознивается от святкования советского часу? На это питание отказывают жыхары Гомеля.
Во-первых, массовостью отличались. Тогда выходило очень много народа. Тогда как-то дружные очень были люди. Сейчас как-то отчуждение друг от друга. Заставляют силой как-то идти. И не такие вот демонстрации, как тогда лозунги несли. Ну, может, тогда меньше было дач. Сейчас на даче все уезжают, садят, пашут.
Конечно, отличается. Контролем больше.
Раньше в 1 мая никто белье не стирал, а тут, смотрю, белье постирали и вешают. Это бы праздник был, а теперь просто выходной день.
Тогда весело было, собирались все группами. Из Сельмаша шли, из Белицы шли, откуда только не шли. Раньше праздничное настроение, а сейчас что-то не чувствуется. Как-то праздник этот забыт. Так выйду с ребенком, прогуляемся, парк туда-сюда, концерт посмотрим, ну и все. А что? Ну, может, сядем, если друзья встретимся, так сядем за столом, посидим. Без водки или вина, это не праздник.
Раньше мы вот шли в строю, мы пели, мы радовались, встречались, и какой-то был подъем, какая-то была надежда. Теперь молодежь, они по-своему уже отмечают.
Конечно, отличается. Сейчас ничего хорошего. Вышли, силой покричали и разошлись. Заставляют. И в нашем предприятии, и везде заставляют.
Время пришло такое. Сейчас меньше люди идут, меньше организации профсоюзные собирают людей.
Я не хожу, я с детьми отмечаю любой выходной, будь то 1 мая, будь то просто обычный выходной день.
Ну, я думаю, что да. Раньше было это массово, как-то выходили все родители, детей тянули. Сейчас это выходной больше для людей, как бы. Не знаю, но, наверное, как-то ушло все просто.
Праздничный был, народ организованный больше был. Раньше веселее было, не знаю, потому что чувствовался праздник, гармошка идет. А организованно, я на заводе работал, все организованно выходят. Сейчас только под палки, кто хочет, кто не хочет. Не пойдешь, ну что, лишат премии, контракт не продлят. У нас раньше идея была, а сейчас только деньги важны.
Такі відкази ми отримали у Гомелі на питання, чим теперішнє святкування 1 мая відрознюється від святкування у совєтського часу. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про я ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Адресу для своєї першомайської вандровки вибрав не випадково. Поселок Високе, місце історичне. 83 роки тому тут відбувся перший з'їзд КПЗБ, про який дагетуль відомо мінімум інформації. Напередодні активісти партії «Справедливий світ» було ПКБ знайшли валун неподалік від розвалу старожитної церкви, де побач у гумні проходив подпольний з'їзд, і на який мають намір причепити пам'ятну шильду. Сюди приїхали былые де сьогоднішні секретари Миколай Корнієнко де Миколай Дзямін, правоборонца Николай Петрушенко и наместник старшини молодежной организации «Звяз» Игорь Казмерчук. Мое подорожье у поселок Высокое, Таршанщина.
Подорожье Виталя Сямашки. Слухайте сегодня поздней, а зараз слово нашим слухачам.
Колесьте, нас сгоняли на першомайские демонстрации, а в начале 90-х усе вздохнули свободно. Раби, як душа хочет. Іди, святкуй, а не наградки. А ось сьогодні відбувається нешто незрозумілое. З великим задовольненням я підняла би свій біло-червоно-білий стяг у першомайській колонії. Але Лукашенковий страх не дає такої можливості. Успомніть, як тоді називався цей день? День міжнародної солідарності працівних. Солідарності. Замітьте, це слово тепер під запретом. Ніхто не пам'ятає, що колись у гэтый день расстраляли чикагских працоўных, якія выйшлі на улицы с протестом. А сёння у нас просто безлікий день працы. Так со святом вас, дороженькие мои, со святом международной солидарности працоўных. Татьяна, Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Головные темы программы. Беларусь трапіла ў лік 5 найгоршых ворагаў свабоды прэсы. Пра гэта гаворыцца ў сёлетнім штогадовым дакладзе арганізацыі Freedom House. У парку імя Янкі Купалы ў Менску афіцыйныя прафсаюзы адзначылі дзень працы 1 мая. Незалежным прафсаюзам і левым партыям правесці мітынгі і маёўкі Менгарвыканкам забараніў. Палітвязень Алесь Бяляцкі паведаміў пра пагаршэнне ўмоваў у калоніі ў сувязі з новымі матэрыяльнымі прэтэнзіямі да яго з боку першамайскага суду Менску. У Менску адбыўся сход ініцыятыўнай групы па змене выбарчага законадаўства, арганізаваны экс-кандыдатам у прэзідэнты Дмітрыем Вусам. Любоў Кавалёва патрабуе, каб КДБ вярнуў запісы расстралянага сына. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску адбыўся сход ініцыятыўнай групы па змене выбарчага законадаўства. У ім бралі ўдзел каля 160 чалавек. Пра гэта паведаміў Радыё Свабода экс-кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус.
Было сабранне ініцыятыўнай групы па змене избирательнага кодэкса. Падзіла сабранне на адкрытым воздухе ў раёне вуліцы Арлоўскай. Присутствовало 164 человека. Это кворума достаточно, чтобы зарегистрировать. Около 340 человек будет у нас инициативная группа. Мы отдаем списки на регистрацию в ЦИК. Мы действуем согласно Конституции и согласно закону о инициативе граждан.
Паводле Дмітрыя Вуса, ён плануе правесці прэс-канферэнцыю з нагоды сённяшняга сходу. Напярэдадні правядзення сходу кіраўніка віцебскай філіі моладзі БНФ Александра Кузняцова гадзіну прадпрымалі ў пастарунку. Яго затрымалі на тралейбусным прыпынку, калі ён збіраўся на вакзал, і склалі пратакол за пераход вуліцы ў неналежным месцы. У выніку актывіст спазніўся на цягніку Менск. Некалькі актывістаў супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Полоцку, але адпусцілі праз некалькі хвілінаў, як толькі адправіўся цягнік у Менск. Усе яны планавалі ўзяць удзел у сходзе, арганізаваным Дмітрыем Вусам. Вядомы праваабаронца, кіраўнік вясны палітвязня Алесь Бяляцкі паведаміў пра пагаршэнне ўмоваў у калоніі ў сувязі з новымі матэрыяльнымі прэтэнзіямі да яго з боку першамайскага суду Менску. Пад пагрозай таксама магчымасць датэрміновага вызвалення Алеся Бяляцкага паводле ліпеньскай амністыі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вязень Бабруйскай калоніі Алесь Бяляцкі даслаў ліст свайму калегу і сябру праабаронцу Валянціну Стэфановічу. Бяляцкі паведаміў пра праблемы, якія ў яго ўзніклі ў сувязі з рашэннем суду спагнаць з яго яшчэ 140 мільёнаў рублёў пяні, у дадатак да 700 мільёнаў, якія ён ужо сплаціў.
Плюс это новая ситуация, якая ускладняе існаванне Алесі, он на апошнім лісце мне пра гэта пісаў, што в связку з гэтым зноўку ёсць да яго матэрыяльныя патрабаванні, то і атаварка у краме будзе ўжо не на 5 базавых, а на 1 базавую. Ну і пытанне з амністыяй тут таксама ўзнікае, паколькі амністыя вельмі часта в тэксце закона аб амністыі пішуць, што она не распаўсюджваецца, калі ёсць матэрыяльныя патрабаванні непагашаныя дачыненні да зняволеных такіх. Зараз, як мы ведаем, ужо да 3 ліпеня прыбудзе прымеркаваная амністыя, і в прынцыпе Бяляцкі, калі б у яго не было ніякіх таких патрабаванняў матэрыяльных, мог бы разлічваць на тое, чтобы амністыі маглі б зняць.
Днямі Алесь Бяляцкі накіраваў дадатак да нагляднай скаргі ў Менскі абласны суд, якую ён дасылаў на пачатку красавіка. Дадатак тычыцца рашэння першамайскага суду Менска спагнаць праабаронцы яшчэ 140 мільёнаў рублёў, пяні на тую суму грошай у пакрыццё стратаў, якую ён ужо выплаціў. Суд першай інстанцыі летась пастанавіў спагнаць з Бяляцкага 350 мільёнаў. Потым гэтыя выплаты былі праіндэксаваныя да 700 мільёнаў, а зараз суд вырашыў спагнаць праабаронцы яшчэ 140 мільёнаў рублёў, што Валянцін Стэфанович лічыць незаконным.
Пеня там могла быть, але индексации суммы суд зрабил абсолютно адвольно и незаконно, поскольку податковый кодекс предугледжива только один вариант. А современнивание, так скажем, запозыченности – это пеня. Больше никаких индексаций там быть не может.
Калі адбудзецца разгляд, наглядная скарга яшчэ невядома. Касацыйная скарга пра абаронцы на прысуд не была задаволеная. У лісце Валянціну Стэфановичу Алесь Бяляцкі падрабязна пісаў свой працоўны дзень у калоніі. Аказваецца, ён вельмі напружаны.
Шмат часу займае праца, то есть фактычна вольнага часу яго не застаецца. Працуе на упаковцы гэтых вырабаў швейных, пальчатак, рукавіц. Потым розное самаобслугоўванне, тры праверкі там дзень, як он піша, што фактычна забірае весь вольны час, ён не так шмат часу чытаць кнігі там ці пісаць лісты, тэлевізор ён фактычна таксама кажа не глядзець. Ну і вечары засынае проста вельмі хутка, бо за дзень стамляецца там. Ну і адпаведна пад'ём зноўку в 5:30 раніцы і зноўку на працу і так далей.
Нягледзячы на занятасць, Алесь Бяляцкі ўсё ж знаходзіць час ліставацца з сябрамі і сваякамі. Кажа жонка палітвязня Наталя Пінчук.
З Алесем навіны ніякіх, акрамя тых, што вот былі раней. Адзінае, што сёння прыйшлі лісты, но лісты это да сына. І паштоўку невялікую да мяне.
Сказала жонка Алеся Бяляцкага Наталя Пінчук у інтэрв'ю нашаму радыё. Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі быў асуджаны да 4,5 гадоў зняволення паводле вінавачання ва ўтойванні вялікіх прыбыткаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала Алеся Бяляцкага палітвязнем. Вы слухаеце радыё «Свабода». Любоў Кавалёва патрабуе, каб камітэт дзяржаўнай бяспекі вярнуў запісы расстралянага сына. Маці хоча выканаць апошнюю волю Владзіслава Кавалёва, абвінавачанага ў тэрарызме і расстралянага паводле выраку Вярхоўнага суду. Яна лічыць следства і суд па справе тэракту ў менскім метро неаб'ектыўнымі і непераканаўчымі. І не выключае, што ў сынавых запісах могуць быць звесткі, якія КДБ прыхоўвае ад грамадскасці. Расказвае наша корэспандэнт.
Любоў Кавалёва, маці Владзіслава Кавалёва, аднаго з абвінавачаных і расстраляных за тэракт у менскім метро, накіравала скаргу на імя начальніка СІЗА КДБ. У гэтай установе Владзіслава Кавалёва і Дмітрая Канавалава, абодвух затрыманых пасля выбуху 11 красавіка мінулага году, утрымлівалі падчас следства і суду. Пасля выканання смяротнага прысуду, паводле выраку Верховнага суду, вынесенага летась 30 лістапада, родным Канавалава і Кавалёва з СІЗА КДБ даслалі поштай іхныя рэчы. 22 сакавіка праз пошту маці Владзіслава Кавалёва атрымала пакунак з рэчамі сына. Там былі адзенні, абутак, прадметы гігіены, прадукты, якія засталіся неспажытымі, і нават чыстыя каперты і паштоўкі, якія Владзіслав Кавалёў нікому не паспеў адправіць. Даслалі і жоўтую пластыкавую тэчку, куды ён складаў паперы са сваімі нататкамі. Але яе даслалі пустую. Між тым, у адным з лістоў Владзіслаў Кавалёў вельмі прасіў захаваць ягоныя запісы, кажа маці. она потребует, чтобы нотатки вернули.
Это последняя воля моего сына, чтобы я эту папочку сохранила. Его знаменитая желтая папочка, с которой он был в суде ежедневно, она оказалась пустой. Просто эти документы забрали и не отдали. Папочка эта находилась в СИЗО КГБ, и в течение 15 дней они мне должны будут дать ответ.
Маці може тільки міркувати, що за папери були у жовтій тетці і з якої причини їх не віддали своякам.
Влад каждый день готовился к судебным заседаниям, и в этой папочке были все записи, ежедневные записи суда. Но я не знаю, с какой целью КГБ не отдала мне эту папочку. Возможно, там были какие-то записи, которые не совсем хотят наши службы, чтобы это все вышло из стен СИЗО. Возможно, там и нарушение, и избиение указано, возможно, там и пытки, которые применялись все-таки к ребятам.
Поводле Верховного суду повинна быть знищенная большесть речевых доказов по справе теракту у Менским метро. Але суд постановил вернуть батькам Коновалова и Ковалева их документы и особистые речи. Меж тем, мать Владислава Ковалева не дослали ни сыновых записов, ни официального документа про то, что они будут альбо захованные у материалах завершенной справы, альбо знищенные у предугледженным законодавством порядку. Тому Любовь Ковалева не может выключать, что документы с желтой тычки просто кем-то скраденные. Ти с некими спекуляционными метами, ти с инших намер. Коли СІЗА КДБ не прийде у тямного отказу про лёс синових записів, мати расстреляного у Владислава Ковальова готова ініціювати розслідування і зникнення. Бо лічить, що вони можуть спотребитися у тим випадку, коли у справі Менського теракту відкриються нові околічності і слідство буде одновлене. Любов Ковальова сподівається на хоча б посмяротну реабілітацію сина, якого лічить несправедливо обвинуваченим у тероризмі.
Гэта быў рэпартаж з Віцебску ад нашай карэспандэнткі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У 10-м нумары гадавіка маскоўскіх беларусаў Скарыніч палітолях Андрэй Суздальцаў агучыў нечаканую лічбу. 6% расейцаў лічаць беларусаў ворагамі. Рэдактар гадавіка Алексей Каўкаў перадачы «Вольная студыя» пракаментуе высновы свайго аўтара.
Ён рэальна цвярозы, жорстка рэагуе, альбо вы народ, альбо вы дзяржава самастойная, і хваціць халявы, і трымайцеся, і карміцеся самі.
Вольная студия у нашем эфире поздней сегодня. Драматург Андрей Курейчик наладил хатний показ полнометражного фильма «Вышей за небо», автором сценарию и мастацким керуником, якого и он является. Конфликт помеж Курейчиком и правоуладальником, представництвом ААН у Беларуси, разгорелся после того, как сдымочная группа была отхиленная от финишного монтажу восьмисерийного фильма про белорусскую молодь. Сценарист перекананы, что с подачи державных чиновников заявники цензуруют продукт, у яким молодь асяродак не адпавядае стандартам сучаснай прапаганды і заявіў, што ўратаваў непадцэнзурную версію. Аднак спробы атрымаць дазвол на пракат фільму паралельна з прылізаным тэлесерыялам плёну не мелі, расказвае Ігар Карней.
Першымі гледачамі двухгадзіннай кінаверсіі серыялу «Вышэй за неба» сталі паэт і палітык Уладзімір Някляеў, музыка Алег Хаменка, драматург Діана Балыка, каардынатар кампаніі «Будзьма» Севярін Квяткоўскі, рэжысэр-дакументаліст Кацярына Кібальчыч, актывісты кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў і Міхась Пашкевіч ды іншыя. Дагэтуль сырую версію фільма, як прызнаўся Андрэй Курэйчык, ён паказваў толькі вузкім спецыялістам, крытыкам, рэжысэрам і сцэнарыстам.
Это драма все равно, не такое, что и развлекательное, потому что все-таки мы хотели, чтобы это выражало некие наши художественные идеи. Реальный его эффект для молодых людей будет только тогда, когда оно зацепит, и они узнают себя, они узнают свою реальность, а там не только там, проблемы алкоголизма, проблемы вообще обыгрывания какого-то. Вот когда они это бы увидели, тогда эффект профилактический был бы гораздо сильнее. Просто я так подозреваю, что мы договаривались на одном уровне, а может быть, как бы чиновник более высокого уровня, то это неправильно. И переписал.
Еще на початку лютого представник ААН у Беларуси Антониус Брук на приеме у Менску урочисто обвестил об завершении сдымков первого белорусского молодевого сериала «Вышей за небо». Некалькі месяцаў адводзілася на яго монтаж, пасля чаго стужку планавалася паказаць на адным з нацыянальных каналаў. Аднак на гэты момант канчаткова зведзеная толькі адна серыя з васьмі. У Андрэя Курэйчыка на гэты конт сваё меркаванне.
Мы прынялі какие-то там заместители, да, вычислили, сказали, ой, такая шняга, компрометирующая доброе имя нашей родины. Так что, говорят, вы задумайтесь. И они задумались и решили на монтаже попытаться отстранить творческую группу. Но творческая группа оказалась хитрее, потому что она успела сделать кино. Чуть-чуть мы опоздали, на самом деле ничего не было. Монтаж был готов в марте вначале. Начали писать им письмо. Ответа не было никакого. Еще раз попытались написать, и тогда стало понятно, что не будет ничего, вылилось это все в публичную пост.
У прадстаўніцтве ААН прэтэнзіі Курэйчыка адмятаюць, падкрэсліваючы, што ягоная місія выкананая яшчэ на этапе здачы сцэнарыю. Каардынатар праекту Марына Маліноўская кажа, што кантрактам з драматургам прадугледжвалася праца выключна над серыялам. Ніякае паўнаметражнае кіно ў ім нават не фігуравала.
Первая часть контракта сценарий мы приняли, по нему работаем. Во второй части контракта написано, Андрея, контроль за соответствием снимаемого материала утвержденному сценарию. Других функций контракт вообще не предполагал. Даже если эти другие функции были добровольно им сделаны и предложены, они должны согласовываться с правообладателем. Есть факт нарушения контрактных обязательств. Какую бы лирику мы тут не разводили, потому что есть факты. И мы пытаемся сделать сейчас то, на что мы подписались.
Андрей Курэйчык подозрае, что сериальная версия будет иметь мало агульного с одноименным полнометражным кино. Наўрад ці дзяржаўныя ідэолагі ў захапленні ад таго, што Менск на відэа паказаны не фасадным чыстым горадам, а тэрыторыяй са сваім закулісным жыццём, у тым ліку з наркапрытонамі і нефармальнай моладзю. Да таго ж, у якасці музычнага фону гучаць песні нефарматных НРМ Ляпіса Трубяцкога, не кажучы пра фінальны маналёг лідара гурту Нейра Дзюбель Александра Кулінковіча.
Та версія, якую он будзе делаць самому, это будет очень-очень сильно улезодоцензурированный вариант. Вот этого прав никаких коммерческих у нас, конечно, нет. Право на видеоматериал ООН. Значит, задача как-то предложить что-то с тем, чтобы просто получить разрешение элементарно, да, возможно, показывать этого фильма, кому интересно посмотреть вот кино в том виде, в котором оно задумывалось.
Актриса Купаловского театру Вольга Курэйчык накировала лист у прадстаўніцтва ААН у Беларуси, у яким забаранила выкарыстоўваць свой вобраз. Яна сцвярджае, што з ёй так і не была падпісана працоўная дамова на ўдзел у праекце, у выніку чаго яна засталася без ганарару. А паколькі праца і акторскі вобраз былі выкарыстаныя незаконна, Курэйчык, як праваўладальніца на сваю выяву, забараняе любое выкарыстанне свайго аўдыёвізуальнага вобразу. Яна патрабуе неадкладна выдаліць усе кадры ў серыяле, на якіх яна з'яўляецца ў ролі доктара Пятровай.
З Менску перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка галоўныя тэмы праграмы. Беларусь трапіла ў лік 5 найгоршых ворагаў свабоды прэсы. Пра гэта гаворыцца ў сёлетнім штогадовым дакладзе арганізацыі Freedom House. У парку імя Янкі Купалы ў Менску афіцыйныя прафсаюзы адзначылі дзень працы 1 мая. Незалежным прафсаюзам і левым партыям правесці мітынгі і маёўкі Менгарвыканкам забараніў. Палітвязень Алесь Бяляцкі паведаміў пра пагаршэнне умоваў у Калю у сувязі з новымі матэрыяльнымі прэтэнзіямі да яго з боку першамайскага суду Менску. У Менску адбыўся сход ініцыятыўнай групы па змене выбарчага заканадаўства, арганізаваны экс-кандыдатам у прэзідэнты Дмітрыем Вусам. Любоў Кавалёва патрабуе, каб КДБ вярнуў запісы расстралянага сына. Маці хоча выканаць апошнюю волю Владзіслава Кавалёва і спадзяецца на яго пасмяротную рэабілітацыю.
Хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карвалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму, якая аптымальная тактыка апазіцыі адносна парламенцкіх выбараў. Партыя БНФ на соне 29 красавіка прыняла рашэнне вылучаць сваіх сяброў кандыдатамі ў дэпутаты. Ці магчыма адзінства апазіцыі па гэтаму пытанню? Што дае тактыка байкоту? Ці варта ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі да канца? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і сустаршыня Рады народных сходаў Віктар Івашкевіч. Гаспадар Янукевіч, растлумачце, калі ласка, у чым палягае тактыка партыі БНФ? Ці збіраецца партыя ўдзельнічаць да канца ў выбарах? Якія мэты ставіць у гэтай выбарчай кампаніі, калі ласка?
яшчэ у студзені, хіба што першай з палітычных сілаў, мы прынялі яснае рашэнне адносна гэтых выбараў, што мы вылучаем кандыдатаў як мага больш. І ў тым выпадку, калі не будуць вызваленыя да моманту пачатку датэрміновага галасавання ўсе палітычныя вязні, і калі все нашыя прадстаўнікі, вылучаныя ў склад выбарчых камісій, не будуць сюды ўключаныя, мы таксама партыйным рашэннем здымаем усіх нашых кандыдатаў з гэтых выбараў. Нашая тактыка і наша асноўная мэта падчас гэтай кампаніі скарыстаць тую кампанію, якую будуць праводзіць улады ў сваіх мэтах, а мэта ёсць гэта імкнуцца атрымаць большую падтрымку сярод людзей для партыі БНФ і для тых каштоўнасцяў, якія мы прапагандуем. І для гэтага мы лічым найбольш правільным рашэннем ёсць скарыстаць тыя магчымасці, якія кандыдаты і іхныя каманды будуць мець цягам вось гэтага месяца, можа быць, троху больш, для таго, каб змагацца за дадатковую падтрымку сярод людзей.
Гаспадар Вашкевіч, як вы лічыце, наколькі аптымальная такая тактыка, якую тактыку маглі прапанаваць вы?
Тут галоўнае трэба сыходзіць з таго паслання, якое кажацца людзям. Усе гэта астатняе, вылучацца, не вылучацца, гэта ёсць тэхналогія дайсці да гэтага чалавека. Калі партыя палічыла патрэбным вылучаць свае кандыдату, але ж падчас ўсёй выбарчай кампаніі, на працягу месяца, гэтыя кандыдаты будуць казаць людзям: не ідзіце на выбары, бо мы будзем здымацца, бо выбары несапраўдныя, фальшывыя, палітвязні сядзяць у турме, гэта далей, то гэта, в прынцыпе, ёсць частка кампаніі байкот. Выкарыстоўваюцца партыі некія там магчымасці дадатковыя. Хаця, на маю думку, самі механізмы, якія можа даць выбарчая кампанія для данесення вось гэтай думкі, вельмі слабыя, таму што, калі ты збіраешся здымацца, ты не мусіш браць грошы на ўлёткі, значы застаецца той радыё тэлеэфір, у які незручны час, і я лічу гэта ў параўнанні з заблытанасцю людзьмі в улучаюся для того, каб не пайсці, не варта рабіць, а варта адразу казаць, што гэтым выбарам трэба рабіць байкот. Чым прасцей паслання да людзей, тым прасцей мы тут зразумела. І таму я прыхільнік таго, каб абвясціць гэты байкот зараз і весці ўсю кампанію, агітаваць людзей на выбары не хадзіць. Бо, в прынцыпе, думаю, што можа быць і паспрабаваць з партыям і вылучыць кандыдату, но пры умове, што вся выбарчая агітацыя, а не толькі за 5 дзён, будзе весці менавіта в этом накірунку, таму што калі кандыдат будзе 25 дзён весці агітацыю, прыйдзіце, прагаласуйце за мяне, а за 5 дзён пачне казаць не хадзіце, то гэтыя 5 дзён не пераб'юць таго, што ён казаў на працягу цэлага месяца.
Гаспадар Янукевіч, сапраўды гэты аргумент мне падаецца даволі важным, што так можна заблытаць патэнцыяльных выбаршчыкаў, калі кандыдат уключаецца ў кампанію, вылучае некую праграму, спрабуе агітаваць за сябе, а потым за тыдзень здымаецца. І магчыма, што некаторых выбаршчыкаў ён сагітаваў галасаваць за сябе, выбаршчык прыйдзе на выбарчы ўчастак, а яму скажу, што ваш кандыдат сам зняўся, і гэты выбаршчык можа пачуваць сябе абманутым, і выніку атрымаецца не плюс, а ў мінус імідж пасля гэтай выбарчай кампаніі для партыі.
Насамрэч, выбаршчыкі не будуць пачуваць сябе падманутымі, таму што ад самага пачатка ўсе нашыя кандыдаты будуць казаць людзям праўду пра тое, што яны будуць знятыя ў тым выпадку, калі не ўключаць прадстаўнікоў партыі ў склад выбарчай камісіі. Магчыма, на пачатак агітацыі ўжо гэта будзе вядома, дакладна, што іх не ўключылі, і тады яны дакладна гэта будуць казаць. Я згодны з падрумай Вашкевічам. Асноўнае пытанне гэта, якое пасланне мы хочам данесці. Дадаў бы толькі, да каго мы хочам гэтае пасланне данесці. Калі мы хочам несці асноўнае пасланне аб тым, што выбараў няма, для тых людзей, якія сёння не падтрымліваюць ні ўладу, ні апазіцыю, гэтае пасланне не актуальнае, яны яго не пачуюць і не ўспрымуць. Таму што для іх не так важна вось гэтыя все тэхнічныя рэчы, для іх важныя пытанні, якія датычацца іхнага штодзённага жыцця. Пытанне выбараў не тычыцца іхнага штодзённага жыцця. Агітаваць прыхільнікаў дэмакратычных каштоўнасцяў не мае ніякага сэнсу. Задача стаіць атрымаць на свой бок тых, хто не вызначыўся і аднолькава не давярае ні ўладзе, ні апазіцыі. І для гэтых людзей ключавым пытанням і ключавым пасланнем ад нашага імя павінна быць тое, што мы адэкватныя людзі і мы маем ясны план, як павінна развівацца краіна, якім чынам гэта палепшыць штодзённае жыццё людзей. І менавіта гэтае пасланне, на нашую думку, павінна быць асноўным. Той аспект, што выбары несправядлівыя, выбараў няма, будзе прысутнічаць, але не як асноўны.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якая аптымальная тактыка апазіцыі адносна парламенцкіх выбараў. Гаспадар Вашкевич, любая тактыка дае эфект, калі яна абапіраецца на некую дамінуючую грамадскую думку. Вось паводле сакавіцкага пытання НІСЭПТ, 48% выбаршчыкаў гатовы прыняць удзел у выбарах. Это апрыёры яшчэ да пачатку мабілізацыйнай кампаніі, а мы ведаем, як улады могуць мабілізоўваць электарат з дапамогай адміністратыўнага ресурсу. То бок засталося набраць 2%, каб выбары адбыліся. А дарэчы, хачу адзначыць, што ідэю байкоту падтрымлівае паводле таго ж пытання толькі 11%. То бок нават незалежныя назіральнікі па выніку кампаніі могуць канстатаваць, што выбары адбыліся і байкот праваліўся. Як вы пракаментуеце гэта?
Па-першае, паводле таго ж сакавіцкага пытання, з гэтых 47%, 23% гатовы галасаваць толькі за праціўнікаў рэжыму. І калі да іх давесці, што праціўнікаў Лукашэнкі ў выбарчых бюлетэнях не будзе, а там будуць толькі яго прыхільнікі, то гэта лічба скарачаецца до 30% вось гэтага цвёрдага на сённяшні дзень электарата Лукашэнкі. А і тыя людзі, якія гатовы галасаваць за альтернатыву за праціўнікаў Лукашэнка, в прынцыпе, яны карыстаюцца незалежнымі СМІ, і да іх эту пазіцію можна давесці. І гэта рэзка мяняе сітуацыю і ацэнка гэтых грамадскіх настрояў. А па-другое, тут размова нават не пра тое, прыйшлі, не прыйшлі. Мы павінны даводзіць да людзей, што вырашэнне вашых праблемаў, заробкаў, цэнаў, перспектыву развіцця ўласнага бізнесу і гэтак далей, не залежыць ад гэтых псевдавыбараў. Яны залежаць ад ваш людзі актывізацыі. Ясна, што людзі хацелі бы перагрузіць адказнасць на кагосьці. Вот Лукашэнка плохой, апазіцыя нам плохой, ніхто нам на блюдзечкі не прыносіць добрага жыцця. Наша гэта справа ім тлумачыць, што і не будзе гэта. Калі вы спадзяецеся на цуд, што хтосьці вам прыйдзе зробіць, не будзе гэтага. Дэмакрата гэта адказнасць. Вось тлумачэнне гэтага кірунку. Зараз самае галоўнае і вызначэнне тых людзей, якія зараз праявяцца новыя в некіх хай сабе лакальных там пратэст. Таму што трэба пашыраць кола людзей, якія гатовы супольна змагацца за змены. А змены могуць адбыцца толькі тады, калі будзе адхілены рэжым. Пры рэжыме хаджэннем на псевдавыбары нічога не зменіш.
Любая тактыка апазіцыі, ці то байкот, ці то ўдзел, яна можа даць эфект, калі будзе дацягнута адзінства апазіцыі. Але сёння, гледзячы па ўсім, гэтага пакуль што не адбываецца. Я так бачу, што існуе тры пазіцыі ў апазіцыйным асяроддзі. Першая пазіцыя гэта ісці да канца на выбарах. Гэтай тактыкі прытрымліваецца партыя «Справядлівы свет» Калякіна. Ёсць другая тактыка, якую вось прапаноўвае партыя БНФ і якая блізка да пазіцыі АГ. Гэта ісці на выбары, а потым зняцца ў ходзе выбару. І трэцяя тактыка – гэта ўвогуле не ўдзельнічаць, байкот ад пачатку.
Не трэба перакручваць, удзельнічаць в агітацыі людзей, выкарыстоўваючы магчымасці і ўлёткі, і выступы ў незалежных СМІ, і сустрэчы з людзьмі. Удзельнічаць актыўна, а не сидзець на канапе ці в эміграцыі.
Праблема адзінства, спадар Янукевіч. Як вы бачыце, ці яшчэ магчыма дасягнуць некага адзінства, ці гэта ўжо абсалютна нерэальна, і апазіцыя ідзе на выбары трымя ці двыма, нехай сабе, калёнамі ці групамі?
Пытанне адзінства вельмі важнае. Ад самага пачатку мы прапаноўвалі распрацаваць такую стратэгію, каб все гэтыя тры розныя тактыкі клаліся ў гэтую стратэгію, працавалі на гэтую стратэгію. На сённяшні момант я лічу, хоць это вельмі складана, ўсё ж такі яшчэ існуе шанец вось гэтую стратегию распрацаваць. Тому что тое, что спадар Віктор Івашкевіч только что сказал, что змены магчымыя только праз активизацию грамадства, гэта подзяляюць усе. Гэта подзяляюць и тыя, хто будзе вылучаць кандидатаў до конца, и тыя, хто будзе вылучаць кандидатаў і іх здымаць. І калі все ж таки будзе палітычная воля, я на гэта разлічваю, лічу, что шансы яшчэ не страчаны. Менавіта вот знайсці такую одну стратегію по активизации грамадства праз розныя пасланні, не нападаць адзін на аднаго, не крытыкаваць адзін на аднаго за розныя тактыкі, то тады вось гэтае адзінства магчыма. Мы будзем прынамсі прыкладаць намаганні ў межах шасцёркі і шырэй, каб максімальна гэта адзінства было дасягнута. Аднак, я думаю, часткова там і ўладныя ідэолагі далучаюцца, каб штучна раскручваць вось гэтыя супярэчнасці, што вось адныя за байкот, другія за ўдзел, такі вялікі раскол, і гэта ўплывае сапраўды. Аднак я веру, што магчыма.
Спадар Івашкевіч, як вы ставіцеся да ідэі адзінства, ці патрэбна яна, ці гэта цяпер ужо і не так важна?
ніколі не примусиш чоловіка робити то, чого він не хоче робити. Особливо, коли організація не до кінця огучує свої мотиви. Коли некі мені незрозумілі мотиви є у комуністів йти до кінця і бути в бюлетенях, при всім тим, що вони і заявляють, і відають, що і не пройдуть, і вибори фальсифіковані. Ну, значить, у них є некий мотив, не хоч ти тут лоб розшибі, доказуючи нелогічність такої позиції. А ті кандидати, які будуть здиматися, будуть під час виборчої кампанії говорити людям, що не ходіть на виборчі участки, це є частка кампанії бойкот. Просто некоторі чомусь слово бойкот так бояться. Но, в принципі, коли людям кажуть, не ходіть на вибори, це є бойкот. І не називаю слово бойкот. Но сутність це одна. І в цьому сенсі, насамперед, справді, це тут тільки дві позиції. Будуть ваші кандидати в виборчих бюлетенях, чи не будуть. Тих організацій, які заявляють, що їх кандидати будуть при любой ситуации выборчих бюллетеней, только одна. Это справедливый свет. Все остальные, так или иначе, на неких разных этапах, но предугледживают долучение до кампании бойкот. Но я лечу просто, что чем ранее огучить ясную формулировку, тем больше эффективно это. Лепей до людей дойдя. И не оттягивается это решение под конец. Ну, а коли нехто мая мотивы, знову же, некие у них есть тактичные, там, я не веду, организационные моменты, яких примушают вот зробить таким чином, ну, ты хольки не агитуй, они будут так робить.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Якая оптимальна тактика опозиції відносно парламентських виборів». У передачі удзельничали старшиня партії БНФ Олексій Янкевич і старшиня Ради народних сходів Віктор Івашкевич. Його передачу – Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо «Свобода» у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Беларусь трапіла у лік п'яти найгорших ворогів свободи преси. Про гэта говориться у щолітнім штогадовым докладзе організації Freedom House. У парку імя Янкі Купала у Менску офіційні профсоюзи відзначили День праці 1 мая. Незалежним профсоюзам і левым партіям провести мітинги і майовки Менгарвыканкам забаранив. Палітвязень Алесь Бяляцкі паведаміў пра пагаршэнню моваў у Калёні у сувязі з новымі матэрыяльнымі прэтэнзіямі да яго з боку першамайскага суду Менску. У Менску адбыўся сход ініцыятыўнай групы па змене выбарчага заканадаўства, арганізаваны экс-кандыдатам у прэзідэнты Дмітрыем Вусам. Любоў Кавалёва патрабуе, каб КДБ вярнуў запісы расстралянага сына.
Гамбургскі рахунак Бахаревіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахаревіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Наталлю Арсеньеву. Для мікрафона аўтар.
Цікава. Калі я пачынаў вучыцца ў Менскім педуніверсітэце, Наталлю Арсеньеву ўслаўлялі як незаслужана выкрэсленага з нацыянальнай літаратуры і нанова адкрытага на радзіме паэтычнага генія. А калі мой дыплём быў ужо на адлегласці выцягнутай рукі, яе зноў згадвалі неахвотна і з падазрэннем. Арсеньева, Арсеньева. А ці не тая гэта Арсеньева, якая... Тая. Усяго некалькі гадоў, а я ці разварот на паўстагоддзя назад. Сонца, якое, як вядома, існуе толькі для таго, каб заглянуць некалі ў нашае ваконца, вызірнула і схавалася, усвядоміўшы сваё ўбоства ў параўнанні з міліцэйскім ліхтарыкам. Паспеўшы, зрэшты, на імгненне выхапіць сёе-тое з цемры, панурых суддзяў у кажуках, якія... Праз адсутнасць абвінавачанага практыкаюць ляльку паэта ржавымі голкамі, свята верычы, што гэта адгукнецца камусьці сапраўдным болем. Для мяне Арсеньева не геній і не здраднік, хаця ў пэўныя прапісныя ісціны веру і я. Напрыклад, у тое, што пра паэта трэба меркаваць найперш па яго вершах, як і ў тое, што кожнага пісьменніка, сылін ён ці селянін, будуць судзіць не цяпер і не тут, а на пятельным грылі вялікіх сонцаў, дзе знойдзецца месца для ўсіх малых сэрцаў. У той самы год, калі я зрабіўся нарэшце дыпламаваным баранам, Наталля Арсеньева памерла ў Амерыцы. А нарадзілася яна ў самым пачатку мінулага стагоддзя ў Баку, на беразе мора, якое ёсць насамрэч возерам, у расейскай сям'і, якой было наканавана выгадаваць будучую беларускую нацыяналістку, чалавекам, хаця ў тым стагоддзі гэта быў самы прагрышны варыянт, на зямным шарыку, які на самой справе нішто іншае, як парушынка ў божым воку. Такім чынам усё адразу ж пайшло не туды, і добра, што не туды, з усведамлення таго, што ў свеце ўсё не так, як яно падаецца, і пачынаецца творчасць. Апынуўшыся ў Вільні, яна пачала пісаць вершы. Яе першая кніжка «Пад сінім небам» гаворыць пра сябе ўжо спісам тэхнічных абмылак у друку. Вось пералік словаў, якія сталі ахвярамі абмылак. Жывога, жаліцца, сплятаюцца, напаёных, сатканым, сэрцы, барджэй, вецер, наследванне, сінелі, хлапчукоў, з галубкай, заплялі, чарам, у вочы. Ужо з гэтага можна пры жаданні скласці неблагі лірычны вершык, які дасць пэўнае ўяўленне пра тое, што адбываецца пад сінім небам першай кніжкі Арсеньевай. Нягледзячы на традыцыйнасць вобразу, не безнадзейную, але амаль татальную, нягледзячы нават на выкарыстанне сям-там гатовых, хаця яшчэ не надта зацёртых шаблёнаў, на эпіграф з Гёте, псевданароднасць і захаплення Брадановічам, кніжка ўсё ж гаворыць сваім голасам, пакуль яшчэ зусім ціха. Гэта пачатак, гэта абяцанне, што далей будзе лепш, чысцей і цяжэй. Сонца заходзіць, на вежах кляшторных, у шклах запаляюцца тысячы зорных, ярка-чырвоных агнёў. У гэтай кніжцы ёсць два раннія зусім дзявочыя вершы Арсеньевай, якія так і называюцца «У клясе». І калі адзін з іх і сапраўды няўмелая спроба нешта сказаць, рыхтык перапісаныя рэдкі з гімназічнага альбому, які хаваюць у недасяжным для бацькоў месцы, то другі, відавочна, уяўляе з сябе нешта большае. Шумна ў клясе, шумна і нудна, сцены шырокія душаць мяне, словы вучыцеля ціха, марудна, льюцца, іх слухаць не хочацца мне. Там ля дзвярэй так вясёла смяюцца, тыя чытаюць, другія крычаць. Я гляжу на праменні, што ірвуцца, у цёмную клясу і ў шыбах гараць. Здаецца, вось дзе, зусім не ў жыце і не на полі, адбылося нараджэнне паэткі. І вось з каго, з гэтай 17-гадовай дзяўчыны, якая, у вершы тонка перададзены адпаведны настрой, упершыню адчувае сваю самасць. Яе больш цікавяць блікі святла на шыбах, чым гульні і лекцыі. Яна не з тымі, хто крычыць, і не з тымі, хто чытае, гэтая маўклівая паненка. Яна толькі робіць выгляд, што слухае настаўніка. Яна сама па сабе і сваё скажа потым увечары, запісаўшы роўным нясмелым почыркам у запаветным сшытку. Такія ціхія задуменныя троечніцы і небяспечныя выдатніцы, якія потым раптам могуць вырасці ў асобу, але часцей вырастаюць у проста жанчын, ёсць у кожнай клясе кожнай школы ва ўсім свеце. Літаратура не бачыць прычын, чаму б ёй не пачынацца з іх, калі ўсе астатнія занятыя спасціжэннем чужой навукі. Творчасць маладой паэткі заўважыў Максім Гарэцкі, які напісаў, што форма вершаў Арсеньевай не вылучаецца некай асаблівай бліскучасцю, але яны захопліваюць шчырасцю пачуцця, далікатнасцю тону і нейкай асаблівай пяшчотнасцю. Што да шчырасці, яна засталася з Арсеньевай на ўсё жыццё, гэта і найменш мускулістая з крэатыдаў паэзіі. Але што сказаў бы Грэцкі пра далікатнасць і пяшчотнасць, калі б раптам дажыў да зусім іншай Арсеньевай? Да такой, напрыклад, якая ў 33-м годзе голасам зімнай беларускай завеі просіць сабе месца, месца ў прасторы. Сыпкім снегам сее вея, не лякаецца няўдачу, гнеўна спеўная завея. Ці нават да такой. Што далі нам, калі чужыя, ці калі хто наш плач усцішыў, дождь, напружым па стронкі жылаў, самі злыбеды нашы скрышым. Ці вось такой, як падаецца, таксама цалкам шчырай, хто ведае. Не запануюць ужо над намі, ні лях, ні жыт, ні маскалі. Апошнія радкі адзіныя, што запомніліся з выступу Арсеньевай Валянціну Тарасу, кнігу якога на выспе ўспамінаў я вельмі люблю і распоцы... і раз-пораз перечитываю. Хлопчыка в акупаванам немцамі Менску спадару Тарасу давялося паслухаць, як чытае Арсеньева. Яна прыехала неяк на літаратурны ранішнік у тую школу, куды хадзіў Тарас, дзе ў клясе на покуці вісеў партрэт Гітлера, упрыгожаны белым рушніком з беларускім арнаментам. Тады ідэалагічна правільны хлопчык Валя яе ненавідзіў, не мог іначай. Паэтку суправаджала ахова. Камуністычнае падполле жорстка распраўлялася з тымі, хто перайшоў на бок акупантаў. Так расправілася яно ў гады акупацыі і з сынам Арсеньевай. Сама яна ў той дзень была з непакрытай галавой у кароткім залаціста-жоўтым футэрку, у даўгой шэра-зялёнай спадніцы, у высокіх карычневых чарвіках са шнуроўкай. Рашпіліўшы футэрак і паклаўшы на стул муфту, яна і чытала свае вершы, у тым ліку пра маскалёвы ляхаў. Я Арсеньеву бачыў на некалькіх здымках, але чамусьці менавіта такое яна мне і ўяўляецца. У выставай менскай школе, кніжка ў замерзлых пальцах, з непакрытай галавой, на марозе часу, пад уладай падзей, на якія ты ну ніяк не можаш паўплываць. Цікава, ці знайшоўся ў той дзень у клясе з галодных вучняў хаця б адзін, які глядзеў на праменні зімовага сонца на шыбах і не слухаў, што чытае госця іхнага невясёлага ранішніку.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбурскі рахунак» Бахарэвіча. Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Наталлі Арсеньевай.
Той, хто вырашыў зрабіцца беларусам, рызыкуе нарабіць памылак. Але мароз загартоўвае, а праменні рвуцца, і цягнікі ідуць на захад. Былы партызан Валянцін Тарас, дарэчы, у сваёй кнізе дае прыклад стаўлення да такіх здраднікаў, як Арсеньева. Літаратура непадзельная на чыстую і нячыстую, на наскую і ненаскую. Усе сапраўдныя творы наскія. Творчасць не можа быць закрэсленая адным творам. Не пагадзіцца тут немагчыма. Але тое, што немагчыма закрэсліць адным творам, немагчыма і прачытаць на адным дыханні. У Арсеньевай сёння знойдзе нешта сваё для душы кожны. І млявы эстэт, і закаханая парачка, і суворая бабулька з КХП БНФ, і все тыя, у каго адно слова «эміграцыя» выклікае картавасць мозгу, і літаратуразнаўца з блышыным бложыкам, і вар'ятка, якая піша паэмы для вершыру, і прышчавы айчынны нацык у скураных штоніках да калена, і экзальтаваны хрысціянін. Мяркую асабліва апошні. З цягам часу ў творчасці Арсеньевай адчуваецца ўсё больш моцны рэлігійны стрыжань. Богу, а таксама і д'яблу, кажуць пасля аб'яднання беларусаў, яна як міжвольны баец літаратурнага фронту брала ўдзел у стварэнні калектыўнага ліста Сталіну. Яна пісала і раней, але ў сваіх вершах, пачынаючы з ваеннага часу, Арсеньева спрабуе ўсё часцей апаляваць да найвышэйшай сілы і сама спрабуе ўзняцца панад сваімі нянавісцямі і схільнасцямі. У вершы «Палеглым» тэксце цяжкім, як дым, апакаліптычным, як восень, яна піша пра забітых, тых, хто сніць вечныя сны, адзін пра Райн, а іншы пра Дняпро. І над тымі і над другімі канае пахучай свечкай з воску залатога асенні дзень. І ў вершы ніяк не артыкулявана, на чыім баку аўтар. Сказана толькі, што за шчасце і супакой няспынны бой ідзе. Дык на чыім? А не на чыім, вось адказ, бо на чыім можна быць баку, калі яшчэ часіна і ноч у сетку цемры згорне мяне і іх. Адно спадзяванне на Бога. Цяпер ужо не праменне ў шыбе кляснага вакна, праменне ягонай, не, трэба ж з вялікай, праменне ягонай хвалы прыцягвае як нешта недасяжнае, але жыць без чакання гэтага грэх. Трупоў не ў вас красіш санэтам аб вясне, яна разумела гэта, здаецца, лепш за тых, хто апынуўся па іншы бок барыкадаў. У 44-м праменні гімназічнай клясы вяртаюцца зайчыкам на балонках, па якіх скача яе перо уцякачкі, скача і выводзіць. Ну і каго тут цешыць, калі ўсюды кроў? Хіба тых братоў уцякачоў, якіх бачыла на вакзале ў Берліне? Лірычная паэзія Арсеньева як народны каляндар. Па ёй можна рабіць прагнозы надвор'я і вызначаць, ці ўраджайны будзе год. Сезоны тут змяняюцца з такой цыклічнасцю, што ўзнікае адчуванне, што за адну кніжку пражыў траціну жыцця. Зіма, вясна, лета, восень. Восень хворая. Восень і снежань дае снежна-белы драбок аспірыны. Так пра восень да Арсеньевай не пісалі. Аўтарка адгукаецца на найменшыя рухі прыроды. Туман выйшаў на палеткі і верш гатовы. Яе час сутоння, калі дзень сканчаецца, дагарае газніцай. Яе час ноч. І як адрозніваецца ад гэтай начной Арсеньевай Арсеньева дзённая, Арсеньева змагарка, Арсеньева патасная і непрымірымая. Вецер з гудзону сёння нейкі зусім беларускі. У Амерыцы яе вершы робяцца больш складанымі. Вочы лужынаў заплюшаны нашчыльна. Гэтак будуць пісаць праз 30 гадоў юныя мадзерністы і друкаваць гэткае і ганарыцца, не падазраючы, што ў свой амерыканскі перыяд Наталля Арсенева так па-беларуску ўжо пісала. І іхны запознены мадзернізм прыпазніўся ці не на паўстагоддзя. Ды што Амерыка? Яшчэ ў 30-х, задоўга да асфальтаўкладніцкіх літаратурных спрэчак пра ролю горада ў Беліце, яна казала, што праўда са смуткам. Мы топчым рытмічна ігулка, асфальты нас гоніць паспех. Над намі каменне завулкаў, зігзагамі значыць свой бег. Над намі бетонаў штудзённасць і шэрасць панурая сцен. Над намі нябёсаў зялёнасць, парэзалі сеткі антэн. Проста гатовы тэкст для якога-небудзь рок-гурту, які едзе на чарговае басовішча. Сумняваюся, праўда, што нехта з музыкаў, уключна з бубначом, ведаў, што значыць слова «кунега», так шчодра раскіданае па позніх вершах Арсеньевай. «Зяні сцень, там альфа тут амега, няўцямнага пачатак і канец». І гэта Арсеньева, тая самая. Яе вершы можна не любіць, але не паважаць яе за тое, што заставалася беларускай паўсюль, куды б не занёс яе вецер часу, нельга. Так бывае, што чытацкая памяць захоўвае не самае лепшае, а самае зразумелае. Для большасці Наталля Арсенева перадусім застаецца аўтарам малітвы, патаснага верша пра штодзённыя рэчы. А чым яшчэ ёсць малітва? Не просьбай жа. У якасці гімну ён, мушу прызнацца, падаецца мне не самым лепшым варыянтам. Не таму, што занадта рэлігійны, рэлігійнасці там не больш, чым у гімнах іншых дзяржаваў. Не таму, што мелодыя цяжка запамінальная, скажуць, дык запомнім, і не такія спевы запаміналі. Проста гэта размова сам насам, з той найвышэйшай сілай, з якой у свой час так намучыўся за ўсіх нас бёлёўскі доктар Мурка. Гэты верш – індывідуальны зварот, як кажуць бюрократы, не надта прыдатны для калектыўнага выканання. Гэта верш, а значыць, размова вядзецца без сведак. Спяваць хорам зусім не абавязкова. Дастаткова будзе, калі кожны, нават зацяты бязбожнік, схаваецца ў сваёй лазенцы і ў атачэнні стракатых шампуняў і маўклівыя кафлі прамовіць, заплюшыўшы вочы, гэтыя словы ў меру свайго атэізму. Хаця б нават і так. Дарагі ўладар сусветаў, а давай ты і праўда. І праўда зробіш яе такой, хай не шчаслівай, але прынамсі свабоднай. З астатнім мы ўжо неяк самі.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Нагадаю, у эфіры «Радыё Свабода» яна гучыць кожную суботу з паўторам у аўторак.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.